गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक लिखत है जिसका सिरलेख है विद्यक जागृति की लोड़। आओ प्यार नाल सरवण करन की कोशिश करिए जी। सिकंदर ने अफलातून तो पूछया कि मनुख जाति लई सब तो खतरनाक मरज केड़ी है। उत्तर विच अफलातून ने कहा कि सब तो वधीक खतरनाक मरज ओ है जिस दी होण दी खबर ना होवे ते खबर होण ते परवाह ना कीती जाए। सिकंदर ने पूछया कि वह किस तरह। उत्तर विच अफलातून ने दस्या कि किन्नी खतरनाक तो खतरनाक मरज क्यों ना होवे उस दी होण दी खबर होण ते ही जे कदी वाहिगुरु दे भरोसे ते नियम पूर्वक इलाज शुरू कर दिता जाए तद उस दे जड़ पकड़न तो पहला ही उसका खुरा खोज मिटाण विच कामयाब हो सकांगे। परंतु मरज बेखबरी विच जड़ पकड़ जाएगी ते उस दी होन दी खबर पा के भी उस दी परवाह ना कीती जाएगी तो वह बेखबरी ते बेपरवाही विच इन्नी प्रबल रूप धारण कर लेगी कि फिर उस दे दूर करन दी हर जबरदस्त तो जबरदस्त कोशिश भी नाकामयाब रहेगी ते अंत मौत होवेगा। अपने कौमी इतिहास वाल निगाह मारो। सिमरन प्रेम एकता मैत्री ते सहोदरता लई असां जन्म लिया परंतु ये मायावी जगत जिस दे विच वसण वालियां दी रग रग विच स्वार्थ खुदगर्जी लालच भरिया होया है। ये संसार जिस दे वसनीकां दी नस नस विच ईरखा द्वैश खुद पसंदी ते होमे घर करी बैठी सी ज्वालामुखी पहाड़ वांग फुट साडे ते आ पिया जिन्हां विचों असी कलगी तर दे झंडे हेठ आए साडे वैरी हो गए पड़ोसी दुश्मन बन गए। जिन्हां नूं जीदान देण लई मुक्ति दल बनाए वह साडी जानलेवा हो गए। जिन्हां दी रखिया लई तलवार चुकी साडे सिरां दे याचक बन बैठे। इस तरह नाल राजा तो प्रजा तक इको रंग विच रंगी कृपातर हो साडे दबाण लई उठ खड़े होए। सृष्टि दा जर्रा जर्रा वैरी हो गया। संसार भर दा इतिहास वेखो ओ रोड़े जो सिखां दे रस्ते विच अटकाए गए ओ जाल जो खालसे नूं गिराण लई विछाए गए ओ कष्ट जिन्हां दी रचना कलगीधर दे दुलारियां लई रची गई ओ दुख जो एकता प्रेम ते सहोदरता दे पुतलियां लई ईजाद कीते गए। संसार दी किसे वड्डी तो वड्डी आयु दी कौम नूं अपने हजारां सालां दी जिंदगी विच भी नहीं वेखे। सिखां नूं उंगलियां ते गिणे जाण वाले 300-400 साल दी जिंदगी विच वेखणे पए। ओ आप तां जिन्हां दी जरा जरा जी ठोकर नाल सदियां दियां नस्लां दियां जानां दे लाले पै गए ओ होश गुम करन वाले वाकयात जिन्हां दी शक्ल वेखदियां ही बड़े बड़े दम खम वालियां जातियां चकना चूर हो गईयां ते ओ मुश्किलां जिन्हां संसार दे तख्ते ते ऐश्वर्य तेज प्रताप दे नुक्ते तो बेमिसाल कौमां दा नाम लेवा ते पाणी देवा तक ना छड़िया इक वार ही साडे ते आ पईयां। परंतु गुरु गोबिंद सिंह दा त्यार बर त्यार खालसा कलगियां वाले दा हुशियार ते बेदार रहण वाला खालसा हर एक दे सामने छाती डा के खड़ा हो गया। अकाल पुरख ने हर मैदान अपने बिरद बाणे दी लाज रखी ते वाहिगुरु ने हर मैदान विच अपने खालसे नूं फतेह बख्शी। जिस तो अखां दियां तीर रूपी मिजगां विच निगाह दी तरह बड़ी तेज कट्टण वाले ते चबाण वाले दंदां विच जबान वांग सलामत रहिंदियां होइयां सारियां दी रहनुमाई करदा रहा। खालसा सल्तनत विच डोगरियां दे कदम रखण दे दिन तो साडे विच शुभ गुण एक एक करके जाण लगे ते साडा कदम पस्ती वल फिसलना शुरू होया। सिख कौम अज बड़ी नाजक हालत विच दी लंघ रही है। साडी कौमीयत खतरे विच है, धर्म खतरे विच है, सोशियल हालत खतरे विच है, संसारक पोजीशन खतरे विच है ते सब तो वधीक खतरनाक गल ए है कि अविद्या दे कारण कौम इस खतरनाक अवस्था तो बेखबर है ते जो ते जे कुछ खबर है ਤਦ ਉਹ ਇਸ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਰੀ ਨਾ ਉਮੈਦੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 16 ਦੇ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਬਰਦਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਸੋਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਦ ਇਹ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪੰਥ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਘੋੜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਦ ਕੌਮ ਲਈ, ਜੇ ਮੋਏ ਤਦ ਕੌਮ ਲਈ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫ ਹਵਾ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਰੀ ਖਿੱਚਾ ਖਿੱਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਸਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੌਰਵਤਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।